Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ir laiks adventistu vispasaules radio raidījumam, kas Latvijas kristīgā radio viļņos klausāms katru sestdienu ar atkārtojumu pirmdienās. Jūs šajā rītā sveicinu es, Deivis Cirvelis. Šodien mūsu raidījumā dzirdēsiet lasījumu cikla turpinājumu no evaņģēlista Pāvela Gojas autobiogrāfiskās grāmatas Nebeidzami brīnumi. Jūs dzirdēsiet par Pāvela piedzīvotajiem dieva varenajiem darbiem no grāmatas sastās nodaļas ar nosaukumu Tu vairs neesi brīvs. Šo stāstu mums līdzdalīs Mārtiņš Subatovičs. Patīkamu klausīšanos!
Izkāpis no vilciena un tuvodamies militārā transporta furgoniem, kas gaidīja autobraucējus, Pāvels skaidri apjauta. Tagad viņš ir armijā. Vai es liku tev apsēsties? Celies augšā, armijas pulkvedis pavēlēja. Izbies, juzdamies nedroši par to, ko darīt tālāk, Pāvels pielēca kājās. Platām acīm viņš lūkojās pāri lielajam koka rakstām galdam, augsti stāvošā militārā virsnieka akmens cietajā sejā. Apziņa, ka slepen policijas virsnieki stāv te pat cieši blakus, padarīja gaisotni ļoti saspringtu. Viss notiekošais nenoliedzami laupīja drosmi 18 gadus vecajam jaunkareivim. Pelēkais tukšais birojs, uz kura durvīm ārpusē vīdēja uzraksts apsardze, biedēja nelaimīgos, kuriem vajadzēja spert kāju pāri tās lieksni. Un nebija vajadzīgs nekas cits, pietika ar stāstiem, kuri sagādāja šai vietai nelabu slavu. Tiem, kas uzauguši komunistiskā režīma valstīs, sastapšanās ar slepenu policiju, vienalga, lai kāds būtu iemesls, bija nepatīkama un radīja nedrošības sajūtu. Ja šis birojs tika iecerēts kā daļa no militārās adaptācijas, tad tā bija nožēlojama izgāšanās. Stingri skatoties pāri rakstām galdam uz Pāvelu, pulkvedis turpināja: Mēs tevi pazīstam. Mēs zinām, ko tu ēd un ko tu runā. Mēs zinām, kā tu ģērbies. Mēs zinām, kur tu dzīvo, un mēs zinām visu par tavu ģimeni. Ja vēlies, varam pateikt, ko vakar teica pa telefonu. Es ceru, tu saproti, ko es saku. Mēs zinām par tevi visu. Mēs zinām, ka esi adventists. Bet tas, kam tu tici, neko nenozīmē. Tu vairs neesi brīvs. No šī brīža mēs tev teiksim, kas jādara un kad tas jādara. Tu pakļausies mūsu pavēlēm. Goja, ceru, ka esmu izteicies skaidri. Tu darīsi to, ko tev liksim. Tiklīdz tu atteiksies strādāt sestdienās vai sāksi sludināt savas absurdās mācības tiem, kas tev apkārt, tu tiksi nosūtīts uz cietumu. Tu pakļausies katrai sava komandiera pavēlei. Ja atteiksies, esi drošs, dosies taisnā ceļā uz cietumu. Un zini, mūsu cietumos mēs protam iemācīt paklausību tādiem jauniem zēniem kā tu. Tu tiksi atkārtoti sists, līdz iemācīsies, ka pretoties nav jēgas. Izrunājot pēdējos vārdus, virsnieka stingro skatienu nomainīja ļauns smīns. Gluži bez elpas Pāvels klausījās draudos. Tie pilnīgi noteikti tiktu vērsti pret ikvienu, kurš dienestā uzdrošinātos pastāvēt par savu ticību. Nebija šaubu. Visu nu pateikto virsnieks domāja nopietni. Pāvela prātā pavisam skaidri attausa atmiņas par kādu tuvu ģimenes draugu, kurš arī bija piedzīvojis draudu pilno runu, kas vēl joprojām atbalsojās Pāvela galvā. Izvēle saglabāt uzticību Dievam bija prasījusi dzīvību daudziem pirms viņa. Goja, citas iespējas vienkārši nav. Nav iespējams izbēgt no mūsu autoritātes. Labāk šeit un tagad izlem atteikties no muļķībām par Dievu. Tu tagad esi armijā. Tev vairs nav atļauts brīvi domāt vai pašam izvēlēties. Mēs to darīsim tavā vietā, virsnieks nejaukā balstonī nobeidza savu runu. Aizverotais sevi biroja durvis, Pāvels saprata, ka nu pieredzēs īstu ticības pārbaudi. Domu pārņemts, viņš šķērsoja pagalmu un nonāca kazarmās. Jau iesākums nešķita diez cik patīkams, bet turpinājums nebūt nebija labāks. Stāvēt izģērbtam medicīniskā personāla priekšā un gaidīt sava ķermeņa anatomijas detalizētu izpēti bija ļoti pazemojoši. Viņa ķermenis tika pētīts ar tādu vērību, ka nebija šaubu, tagad armijas mediķi par to zina vairāk nekā viņš pats. Pat blusa vai ērce nebūtu varējusi paslēpties no viņu vērīgās acs. Sekoja mazgāšana ar spēcīgu ūdens strūklu. Viņi to sauca par dušu. Skaidrs, ka automašīna mazgātavā zaudētu krāsu, ja piedzīvotu tik enerģisku beršanu, kādu piedzīvoja viņš. Āda jutās kā nolobīta no ķermeņa. Par to nebija šaubu. Nu viņš bija tīrs. Braukājot ar roku pa galvu, Pāvels sataustīja vietu, kur iepriekš atradās mati. Viņa tagad pilnīgi noskūtā galva bija gala produkts tam, ko militārais bārdzinis nosauca par frizūru. Ieģērbts tumzaļā desantnieka apģērbā, Pāvils jutās tā, it kā viņam būtu atņemta katra identitātes daļa. Pēc šāda ievada viņš neko labu negaidīja arī turpmāk. Tajā naktī, gulēdams gultā, Pāvils domāja, kādas pārmaiņas notikušas viņa dzīvē šajā vienā dienā. Viņš atradās vien nieka 6 stundu brauciena attālumā no mājām, bet šajā brīdī jutās tā, it kā atrastos otrā pasaules malā. Ko darīja viņa tuvinieki, kamēr viņš gulēja tumsā un raudzījās augšup? Pāvela prātu pildīja daudzas siltas atmiņas par mājām, ģimeni un draugiem. Domas par mājām lika vientulībai klauvēt pie viņas sirds durvīm. Drossirdīgi viņš tās atvairīja. Viņš tagad bija kareivis. Svaigi cepto cepumu un citu gardumu smarža, kas nāca no Pāvela ceļasomas, pievienojās pārējām atmiņām par mīlošo ģimeni. Viņi visi katrs savā īpašā veidā bija iedrošinājuši Pāvelu palikt uzticīgam. Viņš pasmaidīja, pārliecināts, ka šodien tie bija lūguši par viņu. Pāvelu pārņēma silta sajūta, saprotot, ka šajā laikā ģimene pulcējas vakara svētbrīdim. Cik gan svētīgi bija uzaugt ģimenē, kas ir tik bagāta ticībā un kristīgā mantojumā. Bet viena atmiņa lika viņam ilgoties pēc mājām vairāk par citām – Dāna. Kopš viņš bija 6 gadus vecs, viņš bija iemīlējis dzirksti viņas acīs. Pāvels ar visu pašcieņu, kāda vien var piemist 6-gadniekam, bija informējis Danu, ka to precēs. Viņa uzreiz neizrādīja sajūsmu par šādām saistībām, tā kā tobrīd Danai bija tikai 3 gadi, viņai bez šaubām bija nepieciešams pāris gadu, lai sasniegtu Pāvela briedumu. Viņiem vienkārši būs jāgaida. Un to Pāvels arī darīja. Cik gan pateicīgs viņš jutās, ka tagad Dana bija labprātīga piepildīt šo sapni. mazā dzirksts, kā smita Dana sacīs, tad, kad viņai bija 3 gadi, pēdējos gados bija pārvērtusies par ko daudz aizraujošāku. Pāvils centās iztēloties katru viņas smalko vaibstu tā, kā to spēja vien jauns iemīlējies vīrietis. Bet pats svarīgākais bija tas, ka viņas mīlestība uz Dievu bija dziļa un patiesa. Atvadoties, Dana bija apsolījusi, ka Pāvils vienmēr būs viņas domās un lūkšanās. Sajūtot savas ģimenes un draugu mīlestību, Pāvils aizvēra acis un ieslīga miegā. Līdzās bija visu mīļo lūkšanu spēks. Nākamajā rītā, pavisam agri, viņš pamodās, lai lūgtu pēc Dieva klātbūtnes un sabiedrības. Tā kā armijas daļā bija stingri aizliegts ievest jebkādu reliģiska satura literatūru, viņam nebija savas bībeles. Pāvils jutās pateicīgs, ka jau agrā bērnībā bija sācis iegaumēt daudzas svēto rakstu daļas. Tagad viņa prātā nāca viena rakstuvieta pēc otras. Lai gan Pāvils nevarēja turēt rokās savu bībeli, prātā viņš redzēja izceltās un pasvītrotās lapas. Dievam runājot savu vārdu uz Pāvelu, viņš sajuta drosmi, kāda bija nepieciešama, lai sāktu jaunu dienu šajā jaunajā pasaulē, kas atradās tik tālu no tās, ko viņš bija atstājis. Pēc brokastīm jaunie sauktie sapulcējās ekskursijai pa teritoriju. Viņi saņēma instruktāžas par katru mācību zonu, ko piedāvāja viņu garnizons. Katru dienu tika sniegts pārskats par programmām, kurās jāpiedalās. Procedūrām un politikai tika pievērsta detalizēta uzmanība. Armija veltīja daudz laika, izskaidrojot disciplīnu un sodus, ko piemēro nepakļaušanās gadījumā. Par nepakļaušanos pavēlēji komandiera klātbūtnē pienācās neizbēgams sots. Savukārt, ja kareivis nepaklausītu komandiera pavēlē viena vai vairāku citu kareivju klātbūtnē, sodamērs tiktu divkāršots. Instruktāžas turpinājās visu nedēļu. Pirmās nedēļas beigās visiem bija nepārprotami skaidrs. Katrs kareivis darīs tieši to, ko viņam liks. Pati pirmā diena pēc instruktāžas nedēļas, kad bija jāsāk strādāt, iekrita sestdienā. Pēc brokastīm plašais pagalms bija pilns kareiviem, kuri līdzinās rindās izkārtojās savu komandieru priekšā. Kad rindā kārtojās Pāvela vienība, viņš nostājās blakus draugam, ko pazina no draudzes. Viņi abi visu nedēļu ar šausmām bija gaidījuši šo brīdi. Plecu pie pleca draugi stāvēja pretī leitnantam. Kopš ierašanās garnizonā viņi bija domājuši, kas notiks, kad šis brīdis beidzot pienāks. Stāvēdams iepretim 51 vīram, leitnants diktēja darba pavēles šai dienai. Liela degvielas piegāde, kas bija pienākusi, bija jānogādā degvielas noliktavā un jāsakārto rindās. Pēc dažām īsām instrukcijām leitnants pienāca tieši pie Pāvela un viņa drauga. Šodien es jūs abus uzmanīšu, un jūs strādāsiet. Tiklīdz jūs atteiksieties pildīt manu pavēli, es gādāšu, lai jūs taisnā ceļā dotos uz cietumu. Pāvils dedzīgi lūdza: Kungs, saki, ko man darīt? Man vajadzīga tava palīdzība. Cietuma draudu iebiedēts, draugs nočukstēja: Iesim un pastrādāsim mirkli, vēlāk varēsim pārstāt. Nē, es nevaru pretoties savai sirdsapziņai, Pāvils čukstēja. Tajā brīdī viņš sajuta spēcīgu pamudinājumu: Ej uz labierīcībām. Viņš izteica savu vajadzību leitnantam. Tas piekrita ar noteikumu, ka Pāvils nekavējoties atgriezīsies. Neatbildējis ne vārda, Pāvils devās uz savu sabata patvērumu. Ieslēdzies vienā no kabīnēm, viņš sāka lūgt. Lūdzot prātā nācas stāsts no Daniela grāmatas 3. Nodaļas. Sadraha, Mesaha un Abednego uzticība brīdī, kad tiem draudēja nāves spriedums, iedvesmoja Pāvelu ar jaunu drosmi. Viņu atbilde pagānu ķēniņam izgaismojās Pāvela priekšā visā savā tiešumā. Nu, ja jūs tiklīdz dzirdēsiet bazūnes skaņas, flautas, violes, cītaras, stabules un citus mūzikas instrumentus, esat ar mieru zemoties tā tēla priekšā, ko es pavēlēju izveidot un to pielūgt, tad labi. Bet ja jūs to nepielūdzat, tad jūs iemetīs tūlīt degošā ceplī. Un kas būtu tāds dievs, kas jūs varētu izglābt no manas rokas? Tad Sadraks, Mesaks un Abednego atbildēja ķēniņam Nebukadnēceram. Uz to mums tev nekas nav jāpaskaidro. Mūsu dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degošas cepļa, un viņš mūs izglābs no tavas rokas, ak ķēniņ. Bet ja viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināt, ak ķēniņ, ka mēs negodāsim tavus dievus un nepielūksim to zelta tēlu, ko tu uzstatīji. Nekad vēl šis stāsts nebija nozīmējis tik daudz kā tagad, kad viņš sēdēja, ieslēdzies tualetes kabīnē, lai paliktu uzticīgs Dieva atpūtas dienai. Pāvelam nebija jādomā par Bībeles laikiem vien, viņa tēvs un vectēvs bija viņam stāstījuši daudzus no saviem piedzīvojumiem. Kāds īpašs stāsts kalpoja par iedrošinājumu tieši šobrīd, lūkšanas laikā. Atmiņā atgriežoties tā sīkākajām detaļām, Pāvels gandrīz spēja sadzirdēt vectēva balsi. Nebija noslēpums, ka komunistiskajā Rumānijā kristietība tika uzskatīta par ienaidnieku. Mācība par to, ka Dievs radīja un mīl cilvēci, bija tiešā pretstatā komunistiskās valdības filozofijai un tika uzskatīta par draudu tās drošībai. Tāpēc tika pieliktas dedzīgas pūles, lai izkropļotu un, ja iespējams, iznīcinātu katru kristīgo organizāciju. Pēc vajāšanām vectēva Gojas dienās bija atlikusi vairs tikai saujiņa kristiešu. Katru reizi, kad tika plānota tikšanās, tā notika ārkārtīgā slepenībā. Neviens nezināja, kam var uzticēties. Dažās pilsētās 3 no katriem 10 cilvēkiem strādāja par slepenpolicijas informatoriem. Kaimiņš, par kuru domāja, ka var viņam uzticēties, iespējams atstāstīja visu, ko bija redzējis un dzirdējis. Sanākšana, kurā piedalījās vairāk nekā 10 cilvēki, tika uzskatīta par aizdomīgu pat tad, ja notika iepirkšanās centrā vai tirgus laukumā. Tās dalībnieki tika arestēti un nopratināti, lai noskaidrotu viņu nodomus. Visi dzīvoja konstantās bailēs. Nežēlīgas sišanas un spīdzināšanas bieži tika veiktas publiski kā atgādinājums sodam par noziegumiem pret valdību. Un kristietība bija viens no visdrausmīgākajiem noziegumiem. Tie, kurus piekāva slepenpolicisti, nereti no ievainojumiem nomira. Savukārt, izdzīvojušie bieži palika sakropļoti uz visu mūžu. Notikušā realitāte bija nebeidzams atgādinājums, līdzdalīt kristīgo vēsti bija tikpat bīstami, kā spiegot. Blakus ciematā vienīgais palikušais draudzes loceklis bija tikko kā miris. Vectēvs Goja tika uzskatīts par draudzes vadītāju, kad līdzās nebija mācītāja. Draudzes locekļi dedzīgi vēlējās kristīgu apbedīšanu savam dusošajam draugam, bet visi zināja, kādas būtu šādas tikšanās sekas. Neapšaubāmi sekotu nosišana. Sapulcinājis pāris atlikušos draudzes locekļus, vectēvs Goja plānoja bēres par spīti nepārprotamajam sodam. Viņš pārliecināja baiļu pārņemtos draudzes locekļus, ka uzņemsies pilnu atbildību, lai arī kas notiktu. Viņš ļoti labi zināja, kādu cenu var nākties maksāt, jo arī viņu pašu slepena policija bija pratinājusi un disciplinējusi kristietības atbalstīšanas dēļ. Ciematā izplatījās ziņas, ka nākamajā dienā notiks kristīgas bēres viņu aizmigušajam kaimiņam un draugam. Nākamajā rītā mīļotā drauga pagalmā blakus zārkam stāvēja vectēvs Goja ar bībeli rokās. Cilvēki sāka nākt no visām pusēm. Nepagāja ilgs laiks, līdz viss ciems bija sapulcējies ap pagalmu. Lielākā daļa no viņiem nekad nebija bijuši kristīgās bērēs. Daži ieradās aiz cieņas, bet lielākā daļa vienkārši aiz ziņkāres. Sajūtot īpašu iespēju un iedrošinājumu no augšas, vectēvs Goja sāka līdzdalīt glābšanas plānu un svētlaimīgo cerību, kas sagaida tos, kas pieņēmuši piedāvāto mūžīgās dzīvības dāvanu. Lielākajai daļai šī bija pirmā reize, kad tie dzirdēja par radītāju Dievu, kas mīl katru no viņiem personīgi. Vectēvs Goja stāstīja par lielo mīlestību, kas lika Dievam atstāt savu troni debesīs un nākt, lai mirtu pie nežēlīgā krusta un samaksātu parādu par katra cilvēka grēkiem. Visi, kuri izvēlētos pieņemt mūžīgās dzīvības dāvanu, drīz tiktu augšām celti, lai nekad nemirtu. Viņš dedzīgi aicināja ciemata iedzīvotājus, ja kāds vēlas uzzināt ko vairāk, lai droši sazinās ar viņu. Uzzinot par nelegālo tikšanos, policija savervēja ciemata dzērāju bariņu, un kad bēres tuvojās izskaņai, ieradās kopā ar savu īpašo vienību. Viņi vairākas reizes mēģināja izspiesties cauri pūlim, lai sasniegtu vectēvu Goju un tos, kas vadīja bēres, bet ciemata iedzīvotāji bija saspiedušies tik cieši, ka tie nespēja izlausties līdz viņam. Policisti negribīgi gaidīja, līdz bēres beigsies. Gaidot, viņi vicināja pa gaisu līdz paņemtās nojas un soļoja šurpu turpu, ilgodamies pēc izdevības atgādināt klātesošajiem, kas notiek, ja tā vienkārši neievēro valdības politiku. Nebūs nekādas žēlastības. Agri vai vēlu tiem, kas vada bēres par savu pārdrošību, būs jāsamaksā. Kad vectēvs Goja pabeidza savu aicinājumu, pūlis pašķīrās, veidojot garu eju, pa kuru iznest zārku. Policijas virsnieki, savas dzērāju vienības ieskauti, ātri devās uz brīvajām vietām. Abas ejas malas bija pilnas ar vīriem, kas turēja gatavībā paceltās nūjas. Kad ciemata iedzīvotāji gan draudzes locekļi aizturētu elpu gaidīja nāvi, kas bez šaubām piemeklēs tos, kuri bija atbildīgi par bērēm, uz mirkli laiks apstājās. Klusi lūdzot, vectēvs Goja drosmīgi paspēra soli uz priekšu un sāka iet ejas virsienā. Nāves soda izpildītāji viņu jau gaidīja. Kā tikas solījis, viņš paziņoja, ka vienīgais ir atbildīgs par notikušo izvadīšanu. Pretim lūkojās naidā zvērojošas acis. Soli pa solim vectēvs nāca tuvāk ļaundariem un viņu draudiem. Nākamais solis, iespējams, būs pēdējais viņa dzīvē. Turpinot klusi lūgt, viņš pagāja vēl uz priekšu. Viņam par brīnumu draudētāji pārstāja lādēties un paceltās snūjas nolaidās. Lepno uzbrucēju pirms mirkļa naidā savieptās sejas pēkšņi nobālēja. Acis ieplētās bailēs. Vectēvam Gojam tuvojoties, apbruņotie vīri, visi kā viens, ātri atkāpās pāris soļus atpakaļ. Ciemata policijas priekšnieks tādām pašām ieplestām acīm gaidīja ejas galā, kamēr vectēvs Goja pagāja viņam garām, ar zīmi rādīdams, lai zārka nesēja viņam seko. Ciemata iedzīvotāji apbrīnā vēroja, kā draudzes locekļi netraucēti sasniedz kapa vietu. Policijas priekšnieks pacietīgi gaidīja, līdz visi sanākušie atgriezās savās mājās. Kad pēdējais cilvēks pagriezās, lai dotos prom, viņš piesteidzās pie vectēva Gojas. Kas bija tie augsti apbalvotie militārie virsnieki, kuri tevi ielenca bēru laikā? Viņš nepacietīgi jautāja. Kādi virsnieki? Netaisos te spēlēt spēlītes, policijas virsnieks uzsauca. Kas bija tie virsnieki, kas viņu sūtīja? Pēkšņi vectēvs Goja saprata, ka Dievs viņa labā paveicis brīnumu. Eņģeļi, tērpušies kā augsti apbalvoti militārie virsnieki, bija atsūtīti no debesīm, lai viņu droši izvadītu starp nāves soda izpildītājiem. Prātā ataustot vairākām rakstvietām, kas solīja debesu eņģeļu apsardzību, vectēva Gojas sejā parādījās smaids. Tas kļuva platāks, kad viņš atbildēja, mans virspavēlnieks tos atsūtīja. Es gribu, lai zini, jebkurā laikā, kad vien vēlēsies noturēt sanāksmi manā ciematā, tikai pasaki man, un es parūpēšos, lai tevi apsargā, virsnieks promejot apsolīja. Dievs ne tikai bija pasargājis vectēvu Goju no drošas nāves, bet arī atvēris durvis, lai līdzdalītu viņa labvēlību ciematam, kurā mita viņa bērni, kas vēl nepazina viņu. Pēc notikušā vairāki ciemata iedzīvotāji tika kristīti un sāka apmeklēt draudzi. Pāvels smaidīja, domājot par to cilvēku drosmi, kas bija dzīvojuši pirms viņa. Vienam sēdēt augstajā kabīnē nebija sliktākais, kas varēja notikt. Daudziem pirms viņa bija nācies saskarties ar armijas nepatiku pret kristietību, ko tagad sāka izjust viņš. Visu dienu Pāvels atkārtoja Dieva apsolījumus un slavēja viņu par uzticību, kādu Dievs bija parādījis viņa dzīvē līdz šim. Katru reizi, kad viņš dzirdēja kādu ienākam toaletē, Pāvels palika pilnīgi klus, līdz bija pārliecināts, ka cilvēks devies prom. Viņš nekad nebija iedomājies, ka toaletes kabīnē varētu būt vieta pielūksmei, bet šajā dienā tā noteikti tā bija. Viņš tajā bija ienācis 7:30 no rīta. Beidzot, 15:00 viņš dzirdēja kareiģus ienākam labierīcībās, lai sakārtotos pēc darba. Klusām Pāvels iznāca no kabīnes un devās atpakaļ uz kazarmām. Neviens to neievēroja, un neviens viņam neko neteica. Viņa pirmais sabats bija pavadīts visneierastākajā svētnīcā, bet tā bija tikpat piepildīta ar Dieva klātbūtni.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu 8:00 no rīta, kā arī to atkārtojumu ir dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja sekot līdzi ne tikai jaunākajām ziņām par adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē, bet arī vērot mūsu dievkalpojumu tiešraides sestdienās 11:15. Tas viss mūsu mājaslapā adventisti.lv. Informēja, ka vēl šodien jums ir iespēja apmeklēt evaņģēlista Pāvila Gojas vadītos garīgā spēka seminārus Rīgā, Baznīcas ielā 12. Seminārs Cīņa piedartam kungam sāksies 11:15. Nākamais seminārs, lūdzot par savām ģimenēm, norisināsies 15:00, taču pēdējais seminārs ar nosaukumu Uzvara pēdējā krīzē sāksies 18:00. Tas arī šorīt viss. Ar jums kopā biju es, Deivis Cirvelis. Līdz nākamajai reizei.